Gepleyer Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 7-nji maýy, hepdeniň 3-nji güni. Tawarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýarys. Bugünkü programmamyzda ekspert Berdimuhammedowyň Paris saparynyň ýurdun täze daşary syýasat meýillerine gawat gelýändigini aýdýar. Öýleri baýdak atmaklyk talap edilýär. İri sosyal hasaplar baydak videoları bilen çaykalıyar. Seyinci Türkmen rejiminin ideal ve bakı diktaturanın mühüm şertlerini bozyanlığına ediyar ve beylek tadalıklar. Olalı son kavarlar dinleyen olar bilen sizmen. Yoksun anı urban tanış ediyar. Moskvanın hakimi Sergey Sobyanin 6-cı maya geçilen gece Rus payitahtına tarap uçurulan 19 pilotsu uçurun urulunluğunu havar verdi. Onun tasdiklamağına göre pilotsu uçurulun birinin urun darbası Kaşirskaya şayolundaki yaşayış çayının divarına ziyan yetirdi. Kursk sevtinin Serhet Yakovosu olan Kuluşkova'nın yaşayıcıları çılsırımlı yağdayı sebepli vaatlayın evakuasi edilmeli oğu başlığı Vasili Kudyakov 5-ci maya akşam aytti. Resmiler biraz son yaşayıcıların zorlayan mecburi yağdayda evakuasi edilmeyenliğine aydıp bu kontaktı olgumununa çap edilen yazgayını öçürdüler. Kudyakov'un sözlerine göre Harvişkarlar Kuluşkovski etrafının odol izine kaydıp gelen yaşayıcılarına has ıltıvar yere göçmeye kömek ediyorlar. Bir sonki doğurdu oğullarımızın Ukrayna'dan oku tutulmağının görülme gülen bağlanışıklı deyip ol sözünü anıklaştırdı. Kuruşkovski etrafının başlığı Pavel Zolotoryov'un özgüdeğinde yerli yaşayıcıları Kursk kevtinin has kopsuz yerlerine göçmeyi teklif etti. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron 5. mayda Yelisey Koşkun'u Türkmenistan'ın de facto liderini mihman aldı deyip FP agentliği Paris'in Merkez Aziya Devleti Devletinin ağır dolu gaz gorlarına kazıklanma bildirgenligini habar berýär. Habarda Gurbanuly Berdimuhammedow'un Türkmenistan'ı arka dağ deyilip tanılýanlygy, prezidentligi 2022-nji ýylda oğlu Serdara geçirenligine garamazdan onun öňkü sowet ýurdunda 2006-njy ýyldan bäri birinji adam bolup galýanlygy bildirilýär. Fransiýa we Ýewropa Birleşigi Moskwa Ukraina çolanyndan soň Rus gazyny garaşlylygyny azaltmak tagallarlarynyň arasynda bu sebepdäki gaz gorlaryna gözlük ýer diýip habarda edilýär. Türkmenistan bolsa özgedeginde öz esasy eksport hyzmatdaşy bolan Hitaýa garaşlylygyny azaltmak üçin öz gaz eksportynyň aglaby bölegini Günbatar tarapy gönükdirmäge çalyşýar. Berdimuhammedow öz saparynyň iki taraplaryň hyzmatdaşlygynyň ösmegini güýçli iteri berjekdigini, Aşgabat bilen Parijiň arasynda gatnaşyklaryň taryhyny täze sahypa açjakdygyny umyt baglaýar. Yelisey köşkünde bir näçe şertnama gol çekildi. Yönü energiya hyzmatdaşlygy agdylmat dip habarda edilýär. Israilin goranmak güýçleri 5-nji maýda Yemenin Hodeyda portuny we Al-Hodeyda tewtindäki sement zawodyna howa darbasyny uranlygyny habar berdi. Bu nişanalar şaýların harbylaşdyrylan topary Ansar Allah tarapyndan dolandyrylan yerlerde yerleşýär. Olar hutiler diýilip hem tanalýar. Howa hüjümine 20 töweregi söwgeş uçury gatnaşdy. Israil bilen zarburlan nişanalaryň arasyndaky aralyk takminan 2000 kilometre barabar. Israil goşuny bu hüjümi 4-nji maýda Tel Aviv'in Ben Gurion howa menziline edilen raketa hüjümine jogap diýip atlanyrdy. Amerikalı tarihçi Benjamin Netans, Sovet disident hareketinin tarihi vardı yadan bizim umutsuz işimizin ruhaşlık üçün atlı kitab üçün 2025-nji ýylyň Pulitzer bayrağına münasip boldu. 797 sahypalık kitab 2024-nji ýylda Princeton Üniversitetiniň neşriyatyna çap edildi. Kitabın annotasiýasynda bellenmegine göre günnelikleri, ýatlamalary, şahsy hatlary, söhbetdeşlikleri we KGB-niň soraw ýazgylaryna esaslanan eserde dissidentlerin Sovet devletinin güýjüni çäklendirmek üçin Sovet kanunlaryny ulanmak kararyna gelişi barada gurrun berilýär. Ýani olaryň azat däl ýurtda özlerini azat adamlar ýaly alyp barmagy başlanyny gaýdylýar. Natans Pensilvaniýa Üniversitetiniň dosenti bu bayrağın kapitaly bilen 15,000 dollar syla galar. Dissidentler barada kitabynyň başga ol Russiýa imperiýasyndaky ýewreýleriň tarihi barada ýazan çägin aňyr Natli eseri bilen hem tanalýar. Hormatly dinleyijiler, siz soňky habarlar dinlediňiz.